magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Požari u Australiji koji bukte posljednjih meseci pokrili su površinu od oko 5 miliona hektara. Pustoše sve pred sobom. Procenjuje se da je stradalo oko 500 miliona životinja, što izvesnim čini mogućnost da neke biljne i životinske vrste nestanu. Nema mnogo značaja da li smo daleko od Australije ili ne, jer ćemo danak poremećenoj prirodnoj ravnoteži platiti svi. Kada, kako i koliko, o tome u prvom delu magazina. Ako je suditi po prvim danima nove godine, ova 2020. mogla bi da popravi vrlo nepovoljnu statistiku kada je reč o doniranju organa i transplantacijama. Smatra se da Srbija ima dobro obučene stručnjake, opremljene bolnice i uhodan sistem, ali da nedostaju davaoci. Sa ciljem podizanja svesti građana o potrebi darivanja organa, naša kuća već 12 godina realizuje akciju Produži život. Koji su njeni dosadašnji efekti i budući dometi, još jedna je od današnjih tema. Ja sam Olivera Stajić, sa vama do 11 časova.
Feeling
se na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Ono što se poslednjih meseci dešava u Australiji ostavit će trag i na najzabačenijoj tački planete. Već podatak da je izgorelo oko pola milijarde životinja upućuje na opasnost po opstanak nekih biljnih i životinskih vrsta. O tome naravno mnogo više zna biolog Rastko Ajtić iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije. On je moj sagovornik. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan i dobro vas našao.
Mogu li se sada već sagledati razmere ovoga što se dešava u Australiji po životnu sredinu i biljni i životinski svet?
Pa je ovako, znači, malo je možda rano govoriti o posljedicama koje će ovaj požar ili ovi požari da ostave po prirodu Australije ili po ostatak planete, ali u narednom periodu, znači kada dođe tamo do smene godišnjeg doba, pa kada se ti požari primire, onda ćemo u stvari imati punu sliku svega onoga što se umeđu vremenu desilo tamo.
Da. Negde sredinom godine je objavljen izveštaj grupe stručnjaka Ujedinjenih nacija koji je onako predvideo prilično sumornu sliku budućnosti čovečanstva u smislu nestanka nekih biljnih i životinskih vrsta. Treba da budemo mnogo zabrinuti? Vi imate jedan malo, kako bih rekla, oprezan pristup tim istraživanjima i upozorenjima. I šta eventualno može da se učini da bi se ti procesi makar malo usporili?
Pa evo ovako, znači mi danas imamo neverovatno dobru mogućnost da skoro trenutno pratimo šta se dešava na bilo kom delu planete. Tako da nam većina tih stvari koja se dešava, da li su požari, da li su zemljotresi ili bilo koja druga prirodna nepogoda u pitanju, imamo trenutni uvid u to i to nama deluje jako strašno. Da li je to stvarno strašno, tu stvarno trebamo biti oprezni, zato što ne možemo a priori da kažemo to je kraj nečega, to je kraj neke biljne ili životinske vrste. Činjenica jeste da su biljne i životinske vrste, kao i neke ljudske vrste u toku te zemljine istorije, nastajale i nestajale prirodnim ili katastrofičkim pojavama, znači to je sad trenutno potpuno nebitno, ali svakako treba biti potpuno oprezan. Jer obično se postavi pitanje da li je čovjek uzrok svemu tome. Mi nekako volimo da verujemo, odnosno većina ljudi voli da veruje, pa kaže podižemo svest da mi možda jesmo krivi, mi najvjerovatnije nismo krivi. Mi dobrim delom utičemo na sredinu koja nas okružuje, na živi svet koji nas okružuje, direktno ili indirektno, znači direktno ili izlovom, ubijanjem ili kako god, ili ono što je najčešći slučaj, indirektno uništavanjem staništa. Međutim, trebamo imati na umu da je prostor planete Zemlje toliko veliki. To je toliko veliko prostranstvo da mi fizički sve i da želimo i da hoćemo, ne možemo da stignemo da uništimo sve ono što nas okruže. Međutim, možemo da uništavamo ono što je u našoj neposrednoj okolini i da to isto beležimo i da to isto preko medija imamo uvida u to i dobijemo tu neku sliku da smo mi u stvari ti glavni krivci.
No, činjenica jeste da ovo što se dešava u Australiji utiče na tu neku prirodnu ravnotežu u smislu biljnog i životinskog sveta i da je zaista puno, ajde da uzmemo i sa rezervom broj stradalih životinja, ali izvesno jeste, u svakom požaru stradaju i životinja, da ne govorimo o biljkama. U kojoj meri i Australija, kao i Amazonija pre nekoliko meseci, su vrlo specifična staništa za mnoge retke biljne i životinske vrste. Šta u tom smislu se dešava i kakva je perspektiva?
Ako dobro ste rekli da su to specifična staništa, to su u suštini specifični kontinenti koji su, da kažem, ajde, nastali, krenuli da se odvajaju od te Pangeje pre nekih 250 miliona godina i evolucija i specijacija određenih biljnih i životinskih vrsta je u stvari na njima trajala svih tih 250 miliona godina, znači od odvajanja na Lauraziju Gondvanu, Gondvana je u stvari sadašnja, da kažem, ta Australija, i specifične grupe biljaka i životinja trenutno naseljavaju to područje, kao i područje Južne Amerike. u tom kontekstu sve što se desi danas ili što se desilo ranije je nepovratno izgubljeno, jer evolucija nije povratan proces, evolucija ima neke svoje, da kažem, tokove, tako da mi to ne možemo povratiti. Također trebamo imati na umu, kada se govori o požarima u Australiji i Južnoj Americi, pošto pričamo o kontinentima, kontinenti su jako velike površine. Ako uzmemo za primjer, da bi to malo slikovitije prikazali slušalcima, Srbija je površina negde 88.000 kvadratnih kilometara. Površina Australije, ja mislim, ako se ne vara, negde oko 8.600.000 kvadratnih kilometara. Površina Europe je negde oko 10 miliona kvadratnih kilometara. Trenutno u Australiji, znači od septembra, gori negde oko 5 miliona hektara, a to je otprilike, ako se prenese na veličinu Srbije, Srbija je negde u hektarima oko 8 miliona i nešto, nekoliko stotina hiljada hektara, znači da je područje prilično veliko. Takođe, ne trebamo da zamišljamo da sad to gori područje te veličine istovremeno, već su to sporadični požari na manjim površinama, ili jednostavno su zahvaćeni ti neki delovi koji imaju specifičnu floru i vegetaciju. Zašto je to bitno? Svi znamo da je, ne znam, jedan od simbola Australije eukaliptus. Eukaliptus ima ne samo eukaliptus, ali kao najpoznatija biljka, ta neka eterična ulja, ta neke eterične smole koji potpomažu nastajanje požara, održavanje požara, znači ti požari mogu da budu galopirajući, znači da prelaze jako velike površine, da zahvate jako velike površine za jako kratko vreme i većina životinja jednostavno ne može da pobegne tom požaru. Svi smo imali prilike da vidimo koale i da vidimo kengure. Koale su jako specifične, to je ono što, da kažem, laici ne znaju, nema ni potrebe da znaju. Koala je i po metabolizmu jako specifična, ona se hrani upravo eukaliptusom, metabolizam je jako spor, one su spore životinje i stvarno jako teško izbegnu te požare. Iako su zahvaćene šume eukaliptusa, gde koale najčešće obitavaju, one jesu stvarno problemu i smatra se prema nekim ozbiljnim procenama da je negde oko 30% ukupne populacije koala u Australiji stradalo.
Sada, tokom ovih požara.
Tokom ovih požara. Imali smo prilike da vidimo cifre 480 miliona, 500 miliona životinja. To je ono uglavnom što se priča o kičmenjacima. Ja moram da kažem kao biolog da to nije baš preterano tačno. Ako pričamo o ukupnom diverzitetu faune, pre svega, pošto je, da kažem, fauna uglavnom bitna, priča se o kičmenjacima, to nije preterano tačno. Zašto? Zato što većina životinja, osim koala, može da pobegne. Ptice nisu u tolikom problemu. Fauna vodozemaca i gmizavaca Australije je navikla da, tako je evoluirala, da vodi skriveni, poluskriveni način života, tako da su oni u nekim rupama, pa kad prođe požar, one uglavnom prežive. To su rađeni, da kažem, eksperimenti i istraživanja prethodnih godina, tako da to jeste definitivno potvrđeno tako. Međutim, ono o čemu praktično niko ne priča ili jednostavno ne razmišljaju ljudi o tome da je dobrim delom stradala fauna bez kičmenjaka, znači insekti su ti koji stradaju, a to su u stvari te osnovne, da kažem, karike u tom nekom ekosistemu, jer dok mi dođemo do koale i do kengura koji su na vrhu lanaca ishrane tamo praktično, imamo i one divlje pse koji su u stvari podivljali domaći psi, znači oni dingo pre nekih 8000 godina donešeni tamo na taj kontinent, znači tu nemamo, da kažem, nekih pretjerano velikih gubitaka.
A kad ste pomenuli te porodice insekata, dobro, i taj ogroman broj, procenat stradalih, koliko je ta kategorija bitna za taj prirodni proces?
Izuzetno bitna. Znači, mi,
šta će se u tom smislu dešavati?
U tom smislu, znači, postoji kad prođe požar, to se rade, da kažem, istraživanja već duži niz godina svuda u svetu, postoje te neke pionirske vrste i biljaka i životinja koje naseljavaju taj prostor i ponovo dolazi do obnove ekosistema. U nekim slučajima brže, u nekim slučajima sporije. Svakako će doći do obnove ekosistema i svakako će da se vrate te vrste, znači nije nepovratno izgubljeno sve. Ako pričamo o endemičnim vrstama biljaka ili...
Ali izvinite, ako je deo staništa tih insekata, ja ne znam šta su njihova staništa, ali pretpostavljam da će to biti onako prilično ruinirano. Gde će se obnoviti te...
Kreće sa rubova. Sa rubova, znači nespaljenog dela zemljišta, kreće obnova koja traje godinama, nekada i desetinama godina, ali to je jednostavno prirodni proces na koji mi, hteli ne hteli, ne možemo da utičemo kao ljudi.
Kad sam govorila o tim retkim vrstama, postoji upozorenja da bi mogle nestati neke vrste koje su nam ovako prilično bliske i voljene, ajde da tako kažem. Tu spadaju i gazele, žirafe, nilski konji. Šta se u tom smislu dešava? Da li možda imate neka saznanja o tome kako su ovi požari u Amazoni uticali na taj životinski i biljni svet?
Postoje neke procene za Amazoniju koje nisu potpuno precizne, zato što je Amazonija sama po sebi jako teška za istraživanje. Tamo imate one izdvojene, da kažem, istraživačke baze koje su ograničene na jako mali prostor, jer tamo bukvalno mislim još uvijek nije urađen potpuni popis svih vrsta biljaka i životinja. I dalje imamo potpuno nepoznate vrste i za nauku i za sve, tako da mi tamo praktično nemamo uvida šta je nestalo i da li je nestalo nepovratno, a vjerovatno jeste. Također imamo i, mislim, požari jesu jedan od problema kada pričamo o Amazoniji, međutim krčenja i prenamena zemljišta, znači tog u obradivo poljoprivredno zemljište je, da kažem, jako ozbiljniji faktor ugrožavanja nego požari. Još jedna od stvari koju vjerovatno većina ljudi ne zna, da to spada u kišne tropske šume. Kad kažem kišne, tamo na dnevnom nivou imate period da konstantnog padanja kiše, znači tamo je velika vlaga, tako da i požari nisu baš, da kažem, tako problematični kao recimo u Australiji ili Africi, znači tako da i tu treba praviti, da kažem, razliku. Spomenuli ste žirafe, gazele, nilske konje i ostalo, znači žirafe,
mnogi vrste
gazela,
papagaja se predviđa da će nestati.
U papagaji su pod direktnim pritiskom ljudi, zato što se oni uglavnom hvataju i gaje i preprodaju, znači to je regulisano raznim tim međunarodnim konvencijama, naravno krivolov je i dalje, da kažem, dosta zastupljen. I ono što je, recimo, mene iznenadilo, pošto se, da kažem, bavim i tim delom u sklopu posla kojim se bavim, šverc, čak i velike životinje, je na četvrtom mestu u svetu. Znači imate trgovinu belim robljem, oružjem, narkoticima, pa imate trgovinu životinjama.
Da li to u toj meri da može da doprinese
za krupne životinje? Da. Zašto? Kako mi to merimo kao biolozi? Imate u toj populacionoj biologiji broj do koga određena vrsta može da padne, mada i to nije potpuno precizno, ali je preciznije nego nemati ništa. Pa se računa da ako imate 500 jedinki nosoroga, na primjer, kojih nažalost nekih vrsta više i nema, do tog momenta populacija može da se obnovi prirodno ili uz manju pomoć ljudi. Ispod tog broja je nemoguće. Zašto? Zato što se javlja nešto što se zove ukrštanje u srodstvu ili stručno rečeno inbreeding depresija, tako da će sva potomstvo svih tih preostalih jedinki da bude
genetski
nevijabilno,
da.
I jednostavno neće moći da ostane. Uporedo s tim ide i uništavanje staništa. Slonovi koji imaju jako veliki taj period generacije, kako se zove, znači do postizanja polne zrelosti, znači pa život jedinke. Ako vi ubijete, ne znam, tri polno zrele ženke koje su u stvari osnov društva, znači slonovskog, pošto kod njih vlada taj matrijarhat, vi ste tu populaciju lokalno uništili za jedan duži vremenski period. Žirafe također, znači pričamo o tom vremenu generacije koje je jako bitno. Kornjače su isto, da kažem, problematične. Svi znamo za one velike kornjače sa Sejšelskih ostrva, sa Galapagosa. Znači, to su životinje koje stvarno mogu da žive preko 200 godina. Ne i naše kornjače, to ljudi obično misle. I ako vi uništite jednu tu životinju koja polnu zrelost dostiže kad otprilike i mi sa 18 godina ili posle puberteta, znači vi ste trajno uništili tu vrstu. Znači, ali mi to radimo konstantno, nevezano za požare i nevezano za bilo šta. Znači, jednostavno nam je to u prirodi. Mi smo lovci sa kupljačem i od toga ne možemo da, kažem, pobegnemo.
E sad, da se vratimo na to uništavanje životnog staništa. Šume su jedno od osnovnih životnih staništa za mnoge biljne i životinske vrste. I krčenjem šuma, ali i pomeranjem tih klimatskih zona, dakle neke šume nestaju, neke vrste koje su bitne za opstanak nekih vrsta. Kako se tome odupreti, šta će se u tom smislu dešavati? po biljni životinski svet?
Pa evo, ako s biološke tačke gledišta, šume kao šume, ako pričamo o umerenoj zoni, znači severne i južne hemisfere, nisu baš preterano bogate diverzitetom faune. Znači imate, ako imate bukovu šumu, imate određenu faunu i floru, da kažem tu prizemnu, koja je karakteristična za taj sklop. Imate neke pustinje koje su mnogo bogatije po pitanju faune od neke šume. Ako pričamo o tropskim šumama, tu jeste jako, jako bitna, da kažem, komponenta, ako pričamo o brojnosti, vrsta, diverzitetu, znači u tim šumama. Šume i vegetacija generalno same po sebi su mnogo bitnije za sprečavanje erozije, poplava, znači u tom segmentu, ne toliko, pošto smo i tu, da kažem, dosta često imali prilike da čujemo da su to pluća planete, da one daju kiseonik, jeste, sve biljke daju kiseonik, znači koji je nus produkt u stvari njihovog metabolizma, fotosinteze, ali 99,99% kiseonika, moramo da napomenemo, i to dolazi iz mora i okeana, u pitanju je fitoplankton, koji je u stvari zaslužan za kiseonik koji mi dišemo. Kiseonika i dalje ima 20-21% u atmosferi, znači nema ga manje, nema ga više, postoje sezonske fluktuacije. Nekada je u nekim periodima zemlje bilo ga i mnogo više, bilo je do 30%, pa je to, da kažem, rezultiralo pojavom faune, neke mega faune, što mi nalazimo u tim fosilnim ostacima. Ugljen dioksida i dalje ima koliko ima, znači ugljen dioksida i svih tih ostalih gasova ima 0,03%, jer da ga ima više od toga mi bismo se pogušili, jer je on u tom prizemnom sloju zemlje, i azota ima naravno i dalje 70-78% koliko ga ima. Bitno je spomenuti kapacitet planete Zemlje i svih tih staništa i ciklus kruženja ugljenika, znači sve što mi oslobodimo našom delatnošću spaljivanja fosilnih goriva, što opet moram da kažem nije toliko strašno, možda jeste na lokalnom nivou, ali globalno nije pretjerano strašno, sve što izbace vulkani, kojih ima jako mnogo aktivnih na planeti Zemlje, planeta Zemlja uspe da apsorbuje, znači i to ponovo ulazi u taj ciklus kruženja. Flora i vegetacija jesu bitne za vezivanje ugljenika i skladištenje ugljenika, ali je mnogo bitniji taj fitoplankton, znači u tom svetskom moru, nego što mi to generalno možemo i da zamislimo.
Ali postoje neka istraživanja koja govore i o tome da je morska sredina u velikom procentu ugrožena i zagađena.
Za morsku sredinu ono što sa sigurnošću možemo da kažemo da su delovi do kojih mi možemo dođemo, jer možda je ukupno istraženo oko 20% ukupnog svetskog mora, znači svih okeana i svih mora, znači a onih 80% nam je potpuno nepoznato i dalje. Znači sa svih mogućih aspekata i fizike i geologije i hidrologije i kako god i biologije naravno, čvrsti otpad definitivno završava u morima i okeanima. Čvrsti otpad definitivno može da utiče na živi svet mora i okeana. Međutim, ono što je mnogo bitnije, što je ustanovljeno definitivno pouzdano, na živi svet mora i okeana, a samim tim i klimu planete Zemlje, utiču oni fenomeni El Niño i La Niña, znači smena toplih i hladnih vodenih masa, površinskih i dubinskih, koji se dešava ciklično 15, 20, 30 godina. Znači to je u stvari onaj modulator klime na Zemlje i omogućavanja ili ne omogućavanja živom svetu da se normalno razvija. Kad pričamo o morima i okeanima, obično spominjemo i one koralne grebene. Koralni grebeni su u stvari, većina ljudi misli da su to biljke, to nisu biljke, to su u stvari životinje. Da, to su jedna vrsta meduza. Znači, i stvaraju te grebene, oni u stvari formiraju to, da kažem, kopno ili te stene pod vodom, i razvitak te jedne kolonije i tog jednog koralnog grebena traje hiljadama godina, desetinama hiljada godina. A vi jednom neznatnom promenom u srednjoj godišnjoj temperaturi te vode možete da dovedete do potpunog izumiranja tog jednog grebena. I ustanovljeno je da u stvari nije baš čovek preterano odgovoran za, da kažem, nestajanje određenih koralnih grebena, već upravo smena tih toplih i hladnih vodenih masa. Znači, to su potpuno prirodni fenomeni. A čvrsti otpad definitivno loše utiče na...
I kada sve saberemo i oduzmemo, šta možemo reći o toj nekoj perspektivi kad je biljni životinski svet na planeti Zemlji u pitanju?
Možemo da se opustimo ne u potpunosti, ali dobrim delom možemo da budemo opušteni. Neće ništa da nestane baš preko noći. Neke životinjske vrste jesu nestale, ali to stvarno zahvaljujući našoj nebrizi, zahvaljujući izlovu zbog trofeja ili ne znam šta, pričamo o nosorozima, slonovima, nekim vrstama, podvrstama žirafa, podvrstama zebri, znači to definitivno nestaje. Sve ostalo ima neki svoj tok, neki svoj ciklus u prirodi i u većini situacija kad nas neko pita šta da radimo, kako da očuvamo nešto, nekad je stvarno najbolje ne raditi ništa, samo ostaviti to nešto i vratit će se u to neko prvobitno ili povoljno stanje.
Da li je brzina kojom se dešavaju promjene na planeti velika ili je nešto što je normalno? Normalna neka dinamika dešavanja u tim ciklusima, ajde da tako kažem.
Ako uzmemo u obzir, ako krenemo od Milankovića, ako krenemo od svih mogućih, da kažem, naučnika koji se bavili time, ako posmatramo sve to na velikoj skali, a potrebno je raditi to na velikoj skali, brzina promjena nije preterano, nije drastično velika, ništa se ne dešava drastično brzo. Ako posmatramo na maloj skali, sve to možda izgleda jako strašno. I ono što se u posljednje vrijeme praktikuje i u biologiji, i u fizici, i u svim mogućim egzaktnim naukama, da se sve što se radi, radi na velikoj skali, jer slika je potpuno drugačija. Ako krene od male skale, sve je katastrofično. I treba izbjegavati sve te katastrofične, da kažem, scenarije i ostalo. Treba biti spreman na to, ali i treba biti jako oprezan. Imamo jako mnogo podataka iz te geološke istorije Zemlje da je bilo 5 tih masovnih iščeznuća, ali i to kad kažemo masovno iščeznuće, svi znamo za asteroid koji je pre nekih 65-66 miliona godina pao negdje tamo oko Jukatana. Znači i tu nije bilo trenutnog izumiranja i to je trajalo nekoliko hiljada, nekoliko desetina hiljada godina. To su radili, da kažem, čitavi međunarodni timovi, bilo i naših paleontologa, pa su radili svuda po svetu, znači istraživanja šta i kako je došlo do smene tih fauna, pa ste imali u paleozoiku veliku ekstinkciju, pa ste imali nama bliže tamo oligocen, pleistocen, tako da znači sve to nije toliko, da kažem, pretjerano brzo. I nije toliko drastično.
Šta se na teritoriji Srbije dešava u smislu opstanka nekih biljnih i životinskih vrsta, ovako da zaokružimo ove razgovore i time, jer sigurno i kod nas dođe do nekih posljedica.
Evo ovako mogu da vam kažem da što se Srbije tiče, da je Srbija jedna od zemalja gde je stanje flore i faune jako povoljno, većeg dela flore i faune. Teritoriju Srbije naseljava veliki broj i biljnih i životinskih vrsta, dobar deo njih je pod zaštitom, ili su strogo zaštićene, ili su zaštićene vrste, neke su vrste i pod kontrolom prometa, znači sakupljaju se lekovito bilje najčešće u pitanju. Imamo jako mnogo, preko 400 zaštićenih prirodnih dobara, upravljači vode računa tim dobrima i o flori i fauni koja je tamo. Mi kao ustanova pružamo pomoć koliko smo u mogućnosti i za sada je, da kažem, stvarno povoljno stanje nekih krupnih zveri kao što su medvedi, kao što su vukovi, je za sada zadovoljavajuće. Imamo čak i primetno povećanje brojnosti populacija, pa s druge strane imamo, da kažem, i prijavu tih šteta, ali da kažem država uspeva da se izbori da li kompenzacijom ili kako god. Znači to sve jeste pokazatelj da je, da kažem, priroda u dobrom stanju, odnosno i vrste i ostalo, vodimo računa i narod generalno u Srbiji je počeo, da kažem, da vodi računa o svom okruženju, na kraju krajeva, to je ono što mi jedemo, pijemo, živimo.
Pa samo to. Još da počistimo one plastične flaše iz reka. A,
to
i će,
to,
biće
to lagano. To će lagano, znači tu treba ono, zabrana korištenja možda nije, da kažem, najbolji put, možda je zabrana proizvodnje bolji put, jer zabranom proizvodnje...
Možda da ih vratimo sve u školu da nauče da se ništa ne baca u prirodu, nego da
između ostalog, mi to radimo, imamo programe sa decom, deca su najzahvalnija za rad, sa starijima jako teško, polazimo od sebe, znači imamo neke navike koje jednostavno ne možemo da...
Najljepše vam hvala što ste bili sagovornik magazina na talasima Radio Beograda 1. Razgovarali smo sa Rastkom Ajtićem iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Sve najbolje.
Hvala i vama također.
after you've gone and left me crying after you've gone. There's no denying someday when you grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only after you've gone, after you've gone away. Denying you feel blue, you feel sad, you miss the dearest pal that you've ever had. There'll come a time, don't you forget it, there'll come a time when you'll regret it. Someday when you'll grow lonely, your heart will break like mine, for you want me only after you've gone, after you've gone away.
Eko.
Ne prestaj da veruješ u velike snove. 366 gigabajta ostvarit ćeš već godine ove. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Sreći i radost za vaš dom u novoj godini. Global Tepisi najavljuju veliko sniženje do 70% samo do kraja januara. Investicija za ceo život. Vaš ključ za tajne Bliskog istoka. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Ti i ja u hladnoj vodi.
PGP RTS predstavlja.
Kukle ti broj.
Novi studijski album Snežane Berić, Ekstra Nene.
U srcu strast, još uvek tu nas ima.
Marioneta.
Leni nam dah u grudima.
U prodaj.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikar Predrag Todorović govori o tome zašto voli delo Čarobnjak iz Oza, Lajmana Frenka Bauma. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Haunt the streets outside, she says, stay with me.
young goats in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me.
Deseti časa od 42 minuta, magazin na prvom, slušate drugu temu našeg magazina, koje suditi po prvim danima nove godine, ova 2020. mogla bi da popravi vrlo nepovoljnu statistiku kad je reč o doniranju organa i transplantacijama. Smatra se da Srbija ima dobro obučene stručnjake, opremljene bolnice i uhodan sistem, ali nedostaju davaoci. Podizanje svesti ljudi o potrebi darivanja organa dugotrajan je i težak proces, a posebnu odgovornost imamo mi novinari. Naša kuća već 12 godina realizuje akciju Produži život, a jedan od najposvećenijih promotera je koleginica Ana Stamenković. Ona je danas moj sagovornik. Ana, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Na samom početku ove godine produžena su 4 života i to je podatak vredan pažnje. Ti si ispratila to u prvim danima nove godine.
Tako je, nažalost, i kada su praznici i kada su neki lepi događaji u kojima svi uživamo, dešavaju se nesreće, tragedije i tada ima bolesnih ljudi koji čekaju transplantacije. Za mnoge koji su na listi za transplantaciju, novi organ je jedini lek. Negde krajem godine pojavio se signal da bi u kliničkom centru u Kragujevcu mogao da postoji pogodan davalac organa. Nažalost, tamo su ljudi uradili sve što su mogli u kliničkom centru da pomognu tom pacijentu, ali nisu uspjeli. Porodica je, iako u najtežem trenutku kada se život njihovog najmilijeg gasio, bila spremna i dala saglasnost za transplantaciju i u prvim danima nove godine, tačnije 2. januara, ekipe iz Kliničkog centra Srbije, kardiohirurzi, urolozi i ljudi koji su zaduženi za transplantaciju jetre, odnosno prvo su timovi otišli u klinički centar da bi uradili eksplantaciju, uzeli organe. Sve transplantacije su urađene u Beogradu i produžena su 4 mlada života. Pretpostavljam da ste i vi gledali reportažu koju smo imali u dnevniku. Srce je dobio dečak od 15 godina. Bukvalno poslednjih 5 su se lekari borili u Institutu za majku i dete da na raznorazne načine urade sve što mogu da mu to srce koje je počelo da se gasi, koliko toliko održe vitalnim, ne samo srce nego i druge organe, kako bi njegov organizam spremno dočekao transplantaciju. I bukvalno, da ne kažem, u posljednjem trenutku je, i u pravom trenutku je stiglo srce da njegov život, nadam se, u narednom periodu bude bolji. Oporavak ide dobro, Jetro je dobila žena od 35 godina iz Niša, takođe ne znamo koliko bi živela da nije urađena transplantacija, presađeni su i bubrezi, evo ja i ovom prilikom koristim i ume lekara u kliničkom centru koji su svi spremni, radili su i bili dežurni kad su bili praznici, da se zahvalim porodici donora, jer bez davalaca nema ni transplantacija, koliko god da naš zdravstveni sistem bude spreman, da se ulaže u opremu, da se ulaže u kadar, da se ulaže u obučavanje, znamo da negde se i kaže da koliko imamo transplantacije da nam je takav i zdravstveni sistem, ali ovo je oblast koja ne zavisi samo od zdravstvenog sistema, sve karike u lancu, da tako kažem, to volim i u reportažama mojim da kažem, i društvo i država i zdravstveni sistem i negde i mi novinari i mediji, svi smo odgovorni za ovu oblast, jer jedino može da se razvija ukoliko odreaguju i građani i ukoliko odreaguje i sistem zdravstveni da uradi te procedure.
Ono što dakle čini tu najslabiju kariku, to su ti davaoci, i oni zbog toga je i naša statistika prilično loša, i onda mi se nekako čini da ovakve stvari kada se predstave na pravi način, a mislim da to naša kuća u okviru ove kampanje radi zaista izuzetno dobro, budu dobar podstrek, zapravo ljudima predoče koliko je to sve važno i kakav to rezultat ima, a naročito kad su deca u pitanju.
Tač, da ne govorimo sad kroz brojke, vi verovatno znate, slušaoci, u stvari naši gledaoci, meni suvoporno zvuči kad kažem da svako od nas će imati veće šanse, odnosno tu nesreću da mu tokom života zatreba transplantacija, živimo duže, takav je način života, bolesti su raznorazne i mnogo su veće šanse da tokom života pre svega budemo primalac, a možda u nekom trenutku davalac, jer i tu mora mnogo kockica da se pokloni. Mnogo je bolesne dece na dijalizi koje čekaju jetru, srčanih problema urođenih ili srčanih je takođe mnogo, odraslih, više od 2000 ljudi u Srbiji čeka u svakom trenutku transplantaciju, i sad nezgodno je, mi se trudimo ovih 12 godina, stvarno smo imali reportaže iz raznoraznih krajeva Srbije, probali smo ovu temu da obuhvatimo od početka do kraja, od predrasuda, zdravstvene problematike, do svega toga šta nas plaši, šta nas brine. Imali smo primere iz sveta kako to rade neke zemlje. Meni je, moram da kažem, posle svega, prošle godine smo imali 15 saglasnosti za transplantaciju, 15 davalaca, to je lošije nego prethodnih godina, negde 2010. 12. pre poplava i pre svih onih katastrofa koje su onda zadesile Srbiju, povećao se malo taj broj donora. Jedne godine smo imali 40 davalaca. Počeli smo te razgovore za pristup eurotransplantu, znamo da su tu neke zemlje, 10 zemalja trenutno, tu su i Hrvatska i Slovenija. Hrvatska u ovoj oblasti otišla daleko i prosto je poražavajuće.
To je zanimljivo, zašto? Ajmo da vidimo šta, u čemu je problem?
Pa sve plaši naš narod. Evo ja sam pre neki dan, bila je takođe neka situacija, ja sam rekla, mi smo negde, ova porodica dečaka koji je dobio, Vukovi roditelji koji su dobili srce, sve nas su rasplakali, da tako kažem, kad smo mi bili da pravimo tu reportažu, jer su oni bukvalno rekli da nije kampanji, da nije RTS-a, ne znam šta bi bilo sa našim detetom. Nekako svi brzo živimo, imamo svoje probleme, postali smo nedovoljno saosećajni, ne razmišljamo o drugim ljudima dok se ne daj Bože nama ili nekom našem ne desi da je problem. I ja sad razumem ljude koji pod znacima navoda, da tako kažem, ne veruju u transplantaciju ili ih muče razno razne predrasude ili ne žele da razmišljaju o smrti unapred, sujeverni smo i tako, ali samo treba da razmislite da ne daj Bože vama ili vašem nekom zatreba srce, jetre ili bubreg, da li biste tada rekli da ili ne. Nažalost, tragedije se dešavaju, saobraćajne nesreće, možda ni udari, neke traume, kada se dešavaju situacije kada medicina može ili ne može da pomogne ili kada postoje uslovi za transplantaciju. Sve su to iznenadne situacije i baš zbog toga su neophodne prave, odgovorne, profesionalne kampanje da ljudima približimo ovu oblast. I mi se trudimo da godinama unazad to i radimo. Velika je odgovornost medija, ja verujem da vi svi znate i čitate, da ne navodim sad koje novine, tabloidi ili televizije, da ne pričamo o trgovini organima ili o nekim kriminalnim radnjama koje mi, ako negde postoje, ne znam kako da ih sprečimo ili utičemo na njih. Ako mene neko hoće da ubije na ulici da bi mi uzeo organe, on će da me ubije, mislim. Da. Imala ja karticu ili ne, promovisala transplantaciju ili ne. Da. Ali to ne znači opet da ne, će moji organi nekom odgovarati. Ali ne smemo tako da razmišljamo, zato što stvarno naš sistem u procesu transplantacije tu noć, odnosno tog dana kada su išli timovi lekara u Kragujevac i ljudi koji su ovde radili transplantacije, to je više od 100 ljudi je uključeno u taj proces. Ja stvarno ne mogu da razmišljam da su sad svi tu korumpirani ili povezani u neki kriminal da bi tamo neko bogatiji ko je platio političar dobio organ. Mislim, bilo je takvih primjera, imamo Indiju, da. Imamo ljude koji plaćaju mnogo, da ne pričamo o Kosovu i trgovini organima ili nekim primjerima iz Amerike, ali opet to su neke stvari protiv kojih obični ljudi ne mogu da se bore. Opet kad vama zatreba, kažem, samo da jednom neko od nas ode u Tiršov i da vidi decu koje svaki drugi dan idu na dijalizu i kad neko ko treba da izgleda kao tineđer ili adolescent odi dalje mali zato što mu se organizam ne razvija kako treba zbog toga što ide na dijalizu i transplantaciju ili neko dete koje ima sate, jer mu treba nova jetra ili novo srce, ne znam, onda bismo možda drugačije razmišljali. Mi to pokušavamo kroz naše reportaže. Ja sam možda previše pristrasna u ovoj temi i posvećena, ali stvarno kad godinama unazad gledate i ljude koji su, koji nažalost možda nisu dočekali transplantaciju ili ljude koji danas žive nove živote, onda nemate dilemu.
A da li imaš utisak da drugi mediji ne prate tim intenzitetom i tom posvećenošću?
Pa mi smo specifični, strašno da ne ispadne sada da opet kritikujem kolege i sve. Mi se nekim temama posvećujemo u zavisnosti od toga da li ovih dana ima drugih nekih događaja zanimljivih ili je prazan prostor zato što su praznici, pa podržavamo to. Ja stalno navodim, imali smo nedavno situaciju da se desilo sve ovo što se desilo sa bankom matičnih ćelija koja je propala, da to ako kažem što se dešava naravno sa svim. I mi, evo na primjer kad pričamo o matičnim ćelijama, mi smo imali primjer da jedan dan su tekstovi u novinama da sve to promovišemo, da je sve to dobro, sljedećeg dana je sve to loše. Mi smo zemlja koja, moram i tako ako zvuči surovo da kažem, imamo svakodnevno problem sa davalaštvom krvi. Nemamo dovoljno davalaca koštane srži, što ajde ako pričamo o transplantaciji organa, mora da se desi da neko umre, odnosno da bude moždano mrtav da bi bio donor. Davalac koštane srži može da bude svako od nas. Nikakvih nema prepreka, nema nikakvih ograničenja, uopšte ne treba da razmišljamo da li to treba da nam bude izbor ili ne. Otvorili smo u martu prošle godine banku reproduktivnih ćelija. Toliko se o tome pričalo, toliko se čekalo, toliko smo pritiskali, da tako kažem, državu. Tu sad isto nema dovoljno donora. Ne znam, mediji neodgovorno kada pričamo o transplantaciji, stvarno mora da bukvalno svaka reč kako se objavi, kako se napiše, previše osjetljivo. I mi sad imamo situaciju da imamo naslovne strane gde se kaže koliko koštuju organi, da li je neko dete umrlo u bolnici da bi se njegovi organi prodali, pa se onda spekuliše sa cenom tih organa. To sve, znači ako radimo kampanju 12 godina, jedan tekst koji je zlonameran, da tako kažem, i netačan i senzacionalistički, on celu tu priču vraća godinama unazad ili milion koraka unazad. A mi ne možemo, ovo je, bez transplantacije nema budućnosti, mnogo ljudi čeka na transplantaciju organa, mnogo ljudi će verovatno da čeka i to je, ne znam, zdravstvena kultura, eto tako da li
je primećena neki efekat posle usvajanja novog zakona?
Novi zakon, evo kako kaže struka, novi zakon kaže da smo mi svi davaoci organa i imamo sad taj registar nedavalaca. Kako je naš narod mrzelo da ide da potpisuje donorsku karticu koja nije bila zakonski obavezujuća, ali jedna vrsta marketinga i pokazivala da kako raste broj potencijalnih donora, tako naše građane mrzi da idu da se upišu u taj registar nedavalaca, ali mnogo je više, nažalost, ljudi koji su protiv ovog i dalje protiv transplantacije ili jednostavno ne žele da razmišljaju o tome dok se to ne desi. Za ovu oblast je važno da se o njoj priča, da se profesionalno odgovorno izveštava, da lekari, da ljudi koji su otpočeli nove živote, evo mi smo imali u prvim danima, odnosno to je bilo u jutarnjem programu, da ću vjerojatno sad puštati u nedjelju tu priču, snimala sam ženicu koja je 2015. godine dobila novu jetru, to je bila druga transplantacija jetre u urgentnom centru, ona se porodila sad u julu, znači
divno.
Ona ne bi bila živa, da. Niti bi postala majka da joj nije urađena transplantacija i ja se nadam da takve neke priče mogu da motivišu naše ljude. Kada imamo ranije, kad su se potpisivale donorske kartice, znate da je to prvo otpočela Vojno-medicinska akademija i kad smo mi počeli kampanju, kad god smo nedeljom imali te telefone ili kad imamo dobru, jaku priču, da tako kažem, i nekad pustimo spotove jer nema transplantacije ili nema dovoljno mesta u dnevniku, pa je lakše da pustimo spot da ne bismo izgubili kontinuitet tog izveštavanja o transplantaciji. Naprimjer, u danima posle nedeljnog dnevnika, to kažu i lekari, ako postoji potencijalni davalac, porodica je nekako spremnija da da saglasnost za transplantaciju. Ljudi posle tog nedeljnog dnevnika u ponedeljak, utorak, okreću telefone, raspituju se o transplantaciji, gde mogu da potpišu karticu i tako. Tako da medijska kampanja je veoma važna. Ja se ovom prilikom zahvaljujem i mojim urednicima. Kampanju smo počeli dok je naš prethodni direktor Aleksandar Tijanić još bio živ, on je dao naziv kampanji i nekako stvarno imam taj vetar u leđa, to je nijedna kampanja nije trajala do sad toliko, ali i mi možemo drugačije i više bolje, da. A to mogu i druge kolege, jer stvarno je šteta da se o ovoj temi ne izveštava redovno, a ima pomaka ukoliko su tekstovi, prilozi i sve ostalo što mi novinari možemo urađeni kako treba i na odgovarajući
znači,
način da se pomeri.
Znači, kampanju nastavljamo, da, tako, da, ti si dalje tu, što kaže, glavno lice te kampanje u nekom najpozitivnijem smislu. Je li imaš neku ideju da to možda malo još osvežiš, obogatiš?
Pa ja se nadam, nekako vidjet ćemo šta će tu biti potezi i Ministarstva zdravlja i Uprave za biomedicinu koja je zadužena za ovu oblast. Nekako mislim da na svim nivoima ova kampanja mora da se pojača. Kažem, mi kroz RTS, što se tiče nekog medijskog prostora, mi to stvarno radimo. Nije to samo nedeljni dnevnik, to su i druge emisije, gostovanja u našem jutarnjem programu Hronici, teme, odnosno emisije posvećene skroz samo ovoj oblasti, ali nekako ja bih da se ja pitam i da mogu da utičem na sve, da su to i kulturne manifestacije, sportske manifestacije. Kompanija Hemofarm se uključila također sa kampanjom u ovoj oblasti i bukvalno mi bismo morali gde god da se okrenemo kad hodamo po gradu ili kad se negde
nađemo. Krenulo je jedno vreme, ali je nekako zamrlo. Sve te akcije
pa
zamrlo,
jako
brzo.
Razne teme nas pritiskaju, raznorazne stvari su u fokusu, tako da, ali ovo mora nekako da bude primarno, da tako kažem, ako hoćemo neki efekat da napravimo, zato što evo, kažem, prošle godine 15 porodice dalo saglasnost, hvala njima, to je na desetine spasenih i produženih života, ali dalje nedovoljno, mi dalje imamo manje od sada 3 donora, opet na milion stanovnika, Hrvatska ima 35. Znači, ili Španija, ili da ne navodim sad također neke druge zemlje koje su mnogo bolje u ovoj oblasti. Tako da samo treba da razmišljamo o tome da ne daj Bože nama zatreba transplantacija, koji bi bio naš odgovor, tako, eto, ne daj Bože, u nekom teškom trenutku postupimo ako se desi potencijalna situacija da budemo davalac.
Ana Stamenković, najljepše hvala. Produžite život, mislite o tome.
Hvala.
I ovo je, što kaže, kraj današnjeg magazina, jednosatnog magazina Na prvom. Realizovali su ga ton majstor Ivan Petrović, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Olivera Stajić, želim vam prijatan dan.
On the face of it, I'm nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. She's got me high and it's so beautiful, yeah, yeah. I'm with this deep eternal universe, from death until rebirth. You know that this corner of the earth feels like me in many ways. I can sit for hours here and watch the air out feathers play. On the face of it, I'm blessed when the sunlight.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Teheran je pozvao stručnjake iz američkog Boeinga, kao i predstavnike svih zemalja čiji su državljani stradali u nesreći, da se pridruže istrazi. Poziv je prihvatio Američki nacionalni odbor za sigurnost transporta, a stručnjake će poslati i Kanada i Ukrajina. Da je iranska raketa slučajno pogodila ukrajinski avion u Teheranu, smatraju gotovo sve zapadne zemlje, dok Iran negira tvrdeći da je reč o psihološkom ratu. New York Times je objavio snimak navodnog udara projektila u avion. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ne isključuje da je iranska raketa oborila putnički avion, ali da o tome nema zvanične potvrde. Rusija smatra neosnovanim navode da je Iran oborio ukrajinski putnički avion i optužuje Zapad da preuranjeno okrivljuje Teheran za avionsku nesreću. Francuska je ponudila Iranu pomoć u istrazi. U toku je identifikacija žrtava. U slučaju da ne može da dešifruje podatke iz crne kutije, Teheran će koristiti stručnu pomoć Rusije, Ukrajine, Francuske i Kanade. Čitava istraga mogla bi da potraje duže od godinu dana. Predstavnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kako bi se ograničila ovlašćenja predsjednika Donalda Trumpa da pokrene vojne akcije protiv Irana, nekoliko dana pošto je naredio ubistvo komandanta iranske elitne jedinice Kasima Sulejmanija. Time je potvrđeno da postoji duboka podela u kongresu između demokrata koji optužuju Trumpa za nepromišljeno ponašanje i republikanaca koji podržavaju predsjednika. U Meksiku nova erupcija vulkana Popocatépetl. Užareno kamenje letelo je više od kilometar i po. Iznad vulkana izdigao se stub pepela od 3 kilometra. Meksička civilna zaštita saopštila je da je oblak pepela prekrio 4 grada u blizini vulkana. Popocatépetl je proteklih mjeseci nekoliko puta izbacivao užareno kamenje i pepeo. Oko 25 miliona ljudi živi u krugu od oko 100 kilometara od kratera vulkana. Na putu Niš-Prokuplje kod Merošine zapalio se kamion pun sokova i vina. U Niškoj policiji i RTS-u je potvrđeno da nema povređenih. Prema nezvaničnim informacijama, zbog prevrtanja kamiona eksplodirale su 3 plinske boce koje su bile u kabini vozača, a potom je izbio i požar. Hitna pomoć i vatrogasci su na terenu. Uviđaj je u toku. Srbija je ovog jutra ponovo među zemljama sa najzagađenijim vazduhom. Prema najnovijim podacima, najteža situacija je u Pančevu, Smederevu, Boru, Nišu, Valjevu i Užicu. Malo manje su zagađeni Beograd, Novi Sad i Vranje. Stručnjaci tvrde da ne pomažu hiručke, već samo nanomaske. Teniska reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale ATP Kupa u Sidneju, pošto je pobedila Kanadu sa 3-0. Lajović je pobedio Žealija Sima sa 2-0. Đoković Šapovalova sa 2-1, a Čačić i Trojicki u dublu Polanskog i Šamazdina. U polufinalu Srbija će u noći između petka i subote igrati sa Rusijom. U 18. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde gostuju Asvelu. Meč u dvorani Astrobal u Lijonu počinje u 20 časova i 45 minuta. I vreme, pretežno sunčano, uz postepeno na oblačenje, bez padavina. Temperatura od 5 do 11 stepeni. U Beogradu je trenutna temperatura 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 68%, pritisak 1007 milibara. Južni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bile su to vesti javnog radija servisa, koje je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Kad se setni moja jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužno detinjstvo svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam ni primetio. Neću da pitam dušu šta si noća sradila, u mome srcu gorku travu si posadila. Ne slušam sad to šta mi ljudi govore, ja noća spijem samo zbog ljubomore. Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođu i drugarice. Niz moje grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Pomozi Bože, ne znam kako ću sa ženama. Zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala,
ti nam se spiješ,
nek poteče rak. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem preza tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem preza tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem preza tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem preza tu da boravim.
Radio Beograd 1.
Misli globalno, radi lokalno.
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 Emisija o lokalnom ekonomskom i ruralnom razvoju.
Autor i urednik emisije Petar Kočić.
Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjem izdanju našeg radio magazina čućete više o olakšicama prilikom konkurisanja za sredstva iz IPARD-a.
Ako je ona baka u 65 godina iz Stare Pazove koju ćemo obići, mogla da dobije povrat od 40.000 eura za traktor, a bavi se ratarstvom, sve moguće.
Šta podrazumeva projekat za upravljanje javnim financijama grada Niša?
Finansira ga program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji i u saradnji sa vladom Švedske.
Šta je cilj lokalne akcijone grupe Srce Bačke iz Kule?
Cilj zbog koga je LAG i osnovan, dakle, ta izrada strategije, naše lokalne strategije, gde će biti obuhvaćeni svi predlozi projekata koje ćemo se mi truditi da implementiramo u narednom periodu.
I koliko je razvijen zadružni pokret u Vojvodini, odnosno koliko doprinosi lokalnom ruralnom razvoju?
Naš cilj u Zadružnom savezu Vojvodine da svako naseljeno mesto ima po jednu zadrugu.
O svemu više u nastavku emisije. Nova godina donela je nove olakšice prilikom konkurisanja za sredstva iz IPARD-a. Naime, vlada Srbije usvojila je odluke koje će omogućiti da već od ovog meseca bude obezbeđen lakši pristup IPARD sredstvima za sve poljoprivrednike koji žele da ulože u preradu svojih proizvoda. Pojedinosti Milijana Kočić.
Najveći problem budućim prerađivačima je obezbeđivanje hipoteka pri izgradnji kapaciteta putem korišćenja IPARD sredstava, objašnjava ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Velika je navala za traktor i opremu i to je dobro, imamo čak više zahteva nego što ima novca. U delu koji se odnosi na prerad i na objekte, tu smo imali manje zahteva, odnosno koliko ima novca. Mi ćemo naravno ponavljati nove i nove konkurse, edukujemo ljude na terenu kako da pristupe IPARD-u, i preko naših PSS-ova i naših ljudi iz naše uprave za agrarno plaćanje. Ima još jedna stvar koju smo spremili. Pokazalo se da je problem bio kad hoće neko da gradi prerađivački kapacitet. Evo, džem ili, na primjer, sok. Ne može da obezbedi kolateral. Znači, hipoteku, u garanciju da bi dobio kredit, da bi kasnije dobio povraćaj iz IPARD. Evo, od januara meseca kreće garancijska šema koju smo potpisali sa USAID-om, 55 milijuna dolara je paket ceo i 60% kolaterala mi garantujemo preko poslovne banke.
Ministar Nedimović je najavio i podršku Svetske banke u cilju poboljšanja konkurentnosti naše poljoprivrede.
Baš zbog finansiranja, da bi se moglo lakše pristupiti IPARD-u, sve je komplementarno. Ništa jedno drugom ne zalazi, nego sve u funkciji IPARD-a. Da mogu lakše dođu na novca pod povoljnim finansijskim uslovima, na duže rokove otplate sa ovom garancijom koja će biti i da onda ljudi mogu da uđu hrabro u to. Primjera radi, ako je koštala prerada 100.000 eura, njemu je trebao kolateral, zato što je start-up, uglavnom mlado preduzeće, trebao mu je 100 ili 150.000 eura. Država će u ovom slučaju preko ove garancijske šeme dati 60 ili 90.000 eura, dakle zavisi koliko je taj iznos, plus preko ove šeme sa Svetskom bankom ovog ugovornog odnosa snizit ćemo kamatnu stopu, iako kamate sad nisu velike, i produžit ćemo rok otplate. Na primjer, kod traktora to je uglavnom bio 5 godina zato što je taj rok za amortizaciju vozila. Sad ćemo to produžiti još, da bi ljudima bilo lakše doći do toga. Kod traktora, kod prerađivačkih kapaciteta, to je kompletnije, veće su iznosi u pitanju.
Ministar podsjeća na to da su nedavno uvedena i dva nova sektora kroz IPARD koje otvaraju i nove mogućnosti.
Dobili smo odobrenje od Europske komisije. To je za vino, preradu, grožđe i za sektor živinarstva. To su objekti, to su nove farme, to su proizvodnja jaja, krenuli pakovanje, sve što ide u prodaju. Ide to sve, ali ljudi, mi smo tek u prve dve godine priliva europskog novca i ovih novih procedura. Svi učimo. Na traktorima je najlakše. Ako je ona baka od 65 godina i Stare Pazove koju ćemo obići, mogla da dobije povrat od 40.000 eura za traktor, a bavi se ratarstvom, sve moguće.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici, smatra da su mere IPARD-a kod nas popularne i da su koncipirane prema potrebama naše zemlje. Kako kaže, Evropska unija je stvorila mogućnost da Srbija u okviru IPARD programa dobije na raspolaganje sumu od 175 miliona evra. Uz kofinansiranje vlade Srbije i samih poljoprivrednika, to bi trebalo da bude ukupno oko 400 miliona evra. On je najavio da će se novi pozivi za konkurisanje za IPARD mere odnositi na ruralni razvoj i ulaganja u seoski turizam i predložio da Srbija nastavi sa boljim upoznavanjem poljoprivrednika o tom važnom instrumentu podrške Evropske unije.
sa Ivanom Krežević Spasojević iz Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj Niša o jednom od tekućih projekata razgovarala je Elizabeta Vojinović.
O kojim projektima danas govorimo, pošto ih ima mnogo?
Danas ćemo govoriti o projektu Platforma za odgovorno upravljanje javnim financijama, koji grad Niš realizuje od novembra ove godine. To je dvogodišnji projekat. Finansira ga program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji i u saradnji sa vladom Švedske. U projektu se radi o jačanju partnerstva između jedinica lokalne samouprave i civilnog društva kroz izgradnju transparentnijeg pristupa finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa lokalnim potrebama. To je takođe u skladu sa nekim od osnovnih postulata dobrog upravljanja i takođe doprinosi sprovođenju ciljeva održivog razvoja iz razvojne agende 2030, koja je globalna agenda koja se bavi globalnim ciljevima u oblasti održivog razvoja u celom svetu. To je, ona predstavlja jedan univerzalni poziv na delovanje radi iskorenjivanja siromaštva, zaštite životne sredine, obezbeđivanja mira i prosperiteta za sve. On okuprima 17 ciljeva i oni su zasnovani na prethodnom uspehu takozvanih milenijumskih ciljeva, to sigurno znaju ljudi koji prate ovu oblast, ali obuhvata i nove prioritetne oblasti u skladu sa modernim tendencijama, kao što su klimatske promene, onda ekonomske nejednakosti koje sve više i više se javljaju svuda u svetu, inovacije, održivu potrošnju, mir i pravdu. Aktivnosti za ostvarivanje ovih ciljeva odvijaju se u duhu partnerstva i pragmatizma, kako bi se sada napravili neki pravi izbori koji će obezbediti održivo poboljšanje života za buduće generacije. Sam projekat koji se u Nišu realizuje odnosi se upravo na organizacije civilnog društva, na jačanje saradnje institucija, na vladavinu prava, ali je glavna stvar, opet kažemo, transparentnost. Znači, poboljšanje tog procesa dodela budžetskih sredstava organizacijama civilnog društva, ali u skladu sa javnim interesom i interesom svih građana u lokalnoj zajednici. Tu je odobrano je 5 partnerskih jedinica lokalnih samouprava u kojima će se pružiti tehnička podrška, znači uvešće se nova metodologija, tako da projekti koji budu odabrani za finansiranje budu transparentniji, da budu razvojno orijentisani i da ujedno jačamo i kapacitete organizacije civilnog društva da konkurišu na malo složenijim formularima u skladu sa novom metodologijom koja se primenjuje svuda u Evropskoj uniji. To je takozvana LOAD metodologija. Ono što je takođe bitno, znači ona je u potpunosti u skladu sa uredbom o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajuće dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja, koje Vlada Republike Srbije donela u martu 2018. godine i koju su sve opštine i gradovi u Srbiji u obavezi da primenjuju pri dodeli sredstava. Tako da ćemo u tom smislu isto imati podršku UNDP-a da bismo što bolje izvršili potrebne promene. Naravno, grad Niš već ima, znači, svoje razrađene procedure i već je uradio izmene pravilnika o dodeli sredstava, ali uvek postoji prostor za dodatno poboljšanje i za još transparentniji rad.
Kolika je vrednost projekta?
Vrednost projekta je ukupno 82.500 dolara. Od toga je 25% učešće grada, grad je izdvojio sredstva za učešće u projektu, a 66.000 dolara je vrednost donacije. To je ukupno, ako u dinarima, preko 9 miliona dinara koji će biti na raspolaganju organizacijama civilnog društva u toku naredne godine. Znači, pored dva regularna poziva koje inače ima grad kada su organizacije civilnog društva u pitanju, ipak govorim o onim pozivima koji idu isključivo po uredbi, znači naravno svi sekretarijati, većina sekretarijata ima svoje pozive, to su dodatni pozive, i sad govorimo o onima na koje se primenjuje uredba. Znači, imat ćemo jedan dodatni poziv sa značajnom, znači, vrednošću nekih 9 miliona, što će omogućiti finansiranje možda nekih većih projekata, možda u saradnji nekoliko organizacija i tako dalje.
Hvala vam puno.
Ti sve u novoj godini cveta, jer od VIP-a dobijaš 366 GB neta. Srećnih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Sreći i radost za vaš dom u novoj godini. Global Tepisi najavljuju veliko sniženje do 70% samo do kraja januara. Investicija za ceo život. Vaš ključ za tajne Bliskog istoka. Global Tepisi, Beograd, Zemun. Više na globaltepisi.rs.
Gomex, vikend akcija.
Čajna kubasica 1/1, 300 grama, 199,99. Sveže pile grill, kilogram, 169,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Vi slušate nedeljni radio magazin o lokalnom, ekonomskom i ruralnom razvoju.
Misli globalno, radi lokalno.
U toku je konkurs Ministarstva poljoprivrede za podršku izradi strategija lokalnog ruralnog razvoja, što je praktično svojevrstan poziv na osnivanje lokalnih akcionih grupa. Ovo je naišlo na veliko interesovanje, kaže Ljiljana Simić iz sektora za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede.
Lider je jedna od mera u okviru IPARD 2 programa i proces akreditacije te mere će tek biti u toku 2020. godine. Ali do tog momenta akreditacije kroz IPARD, mi smo odlučili da ovu meru podržimo na nacionalnom nivou, tako da smo raspisali javni poziv, opredelili sredstva i sve ovo je priprema i ova partnerstva koje budu osnovala kroz naš nacionalni program će biti prihvatljiva za buduće finansiranje kroz IPARD program. U tom cilju smo mi imali ovaj javni poziv ove godine i prijatno smo iznenađeni brojem potencijalnih lokalnih akcijnih grupa koje su se prijavili. To su 22 partnerstva, odnosno lokalne akcijne grupe. Većina njih ispunjava uslova, koliko sam ja upoznata sa tim činjenicama, znači svi će oni potpisati ugovore za odobravanje za izradu strategije i onog trenutka kad im se odobri izrada strategije, oni će biti moći da sprovode lokalne projekte iz te svoje odobrene strategije. U pregovorima sa Evropskom komisijom dobili smo uveravanje da će svi oni biti prihvatljivi i za finansiranje kroz IPARD meru. Plan je da se mera akredituje kroz IPARD 2 program, a da njeno finansiranje počne iz IPARD 3 programa kroz jedno dve godine, a sve do tada će biti podržavan iz nacionalnog budžeta.
Među udruženjima koja su dobila sredstva za akreditaciju i otpočinjanje izrade strategije ruralnog razvoja je lokalna akciona grupa Srce Bačke iz Kule. Njen zastupnik Bojan Kovač očekuje da će u narednim godinama taj posao biti urađen.
Najbitnija aktivnost jeste ta da smo u postupku izrade lokalne strategije ruralnog razvoja. To je projekat koji smo dobili od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 1.400.000 dinara i to je nekako i cilj zbog koga je LAG i osnovan, dakle ta izrada strategije, naše lokalne strategije, gde će biti obuhvaćeni svi predlozi projekata koje ćemo se mi truditi da implementiramo u narednom periodu, u naredne 2, 3, 4 godine. Pored toga, niz aktivnosti smo organizovali u smislu edukacije našeg članstva u saradnji sa RRA Bačka, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i našim lokalnim organizacijama.
Za sada najviše partnera ova lokalna akciona grupa ima u opštini Kula, tako da Kovač očekuje skoro proširenje i na opštinu Vrbas.
Opština Vrbas će se angažovati u smislu podrške lokalne samouprave našem lagu, našem udruženju. Ono što nama predstoji u narednom periodu da ćemo obići jedno ili dva naseljena mesta i da ćemo ljude iz civilnog sektora, znači udruženja građana sa teritorije opštine Vrbas i privatnike sa opštine teritorije opštine Vrbas uključiti u naš lag kako bi oni bili u prilici da kandiduju one projekte koji bi želeli da se uvrste u našu buduću lokalnu strategiju ruralnog razvoja. Što se tiče lokalne samouprave Vrbas, tu imamo, mogu istaći, veoma dobru, odličnu saradnju sa ljudima koji su nas i uputili već na neke članove, na neka udruženja, na članove civilnog sektora i na neke privatnike, ali naravno na nama je da taj krug ljudi proširimo. Ja bih istakao da mi trenutno u obe opštine, u 14 naseljenih mesta, imamo 55 članova, mahom su to, dve trećine gotovo su to ljudi, odnosno udruženja i privatnici i članovi javnog sektora iz opštine Kula, i taj broj nadamo se da će se širiti ka tome da negde podjednako budu zastupljeni i ljudi iz opštine Vrbas i ljudi iz opštine Kula.
Da podsjetimo, iz IPARD fondova Evropske unije, namenjenih ruralnom razvoju, značajna sredstva biće plasirana isključivo preko lokalnih akcionih grupa. Stoga je njihovo osnivanje i akreditacija vrlo važno kako bi Srbija povukla što više novca za ovu namenu. Predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine Radislav Jovanov tvrdi da je protekla godina bila u znaku intenzivnog razvoja zadružnog pokreta, te da je na domaku ostvarenje cilja da svako naseljeno mesto u Vojvodini ima svoju zadrugu.
Prava ekspanzija je zahvatila zadružni sektor 2019. godine. Osnovane su nove 23 zadruge. Ako dodamo da su u zadnje dve godine osnovane još 44 zadruge, znači mapa je blizu našeg cilja, a naš je cilj u Zadružnom savezu Vojvodine da svako naseljeno mesto ima po jednu zadrugu. Ako dodamo da smo u ove tri godine osnovali i da već rade dve složene zadruge, jedna u voćarskoj proizvodnji, jedna u povrtarskoj proizvodnji, da smo jedinstveni u regionu, mi možemo da kažemo da mapa zadruga u Vojvodini je ono što mi težimo, a težimo, znači kao što sam rekao, da svako naseljeno mesto, svako malo mesto ima svoju zadrugu. Blizu smo tog cilja, mislim da ćemo u 2020. godini taj cilj ostvariti. Također bitna stvar je da je konačno zadružni sektor dobio izuzetno dobru podršku države, kako na republičkom, tako i na pokrajinskom nivou. Nije to samo sad ove 2019. Mi već imamo podršku države 2018. i 2017. godine, ali je sad došlo to posebno do izražaja, i to ne samo, moram da budem jasan, ne samo kroz besplatna sredstva koje su zadruge ostvarile, više je ta podrška bitna da su zadruge konačno ušle u ravni s ostalim pravnim subjektima i da više zadruge, ja govorim za zadruge iz Vojvodine, ne razmišljaju o svom golom opstanku. Danas naše zadruge ili većina naših zadruga razmišlja o investicijama u razvoju, što je jako bitno za ne samo zadružni sektor, nego i za ta mala mesta odakle su zadruge.
Jovanov najavljuje da će biti nastavljen projekat 500 zadruga u 500 sela Srbije, jer je do sada doneo rezultate koji su prevazišli prvobitni plan.
Biće četvrta faza, to sigurno, pošto sam ja deo tog projekta kao ispred Zadružnog saveza Vojvodine. Naše zadruge su dobili danas negdje cirka 300 miliona dinara, što nisu mala sredstva. Taj projekat je stvarno pogođen. Ukupno do sada je sredstva je ostvarilo 48 zadruga. Taj projekat je, ovo je treća godina, taj projekat je sigurno zamišljen da traje 5 godina, mislim da će trajati duže, mnogo duže.
Predsjednik Zadružnog saveza Vojvodine ističe da ruralnom razvoju naše severne pokrajine posebno doprinosi podrška zadrugama koju daje pokrajinska vlada preko sekretarijata za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
Imamo stvarno jednu izuzetno dobru podršku države, posebno mi imamo možda privilegiju u Vojvodini da imamo podršku pokrajinske administracije. Mi smo doživjeli u 2019. godini da je pokrajina, pokrajinska vlada raspisala konkurs samo za zemljoradničke zadruge. U dugoj tradiciji zadrugarstva, a ona se meri sa 173 godine postojanja, prvi put se desilo da su samo zadruge dobila besplatna sredstva. Jeste da je to jedna kategorija zadruga, one su bile limitirane na 5 miliona dinara, što nisu mala sredstva. Od 22 zadruge, 12 zadruga su ostvarile ta prava. Znači, to samo govori koliko pokrajina vodi računa i kakva je dobra saradnja pokrajinske administracije sa zadružnim sektorom. To je jedna stvar. Druga stvar, uvođenje zadrugarstva u svim srednjim poljoprivrednim školama samo govori da se gledaju za budućnost, znači da se mladi kadrovi upoznavaju sa značajem zadružnog sektora. Mislim i ubeđen sam da ako se ovako nastavi i očekujemo da ćemo imati još snažniju, još bolju podršku pokrajinske administracije u narednom periodu, da ćemo o zadrugarstvu još lepše, još značajnije, još odvažnije pričati u nekom budućem periodu.
U cilju podrške preduzetništvu i inovacijama u poslovanju, Francusko-Srpska privredna komora treću godinu zaredom raspisala je konkurs za Startup Akcelerator, program besplatne mentorske podrške za startupove osnovane pre najviše godinu dana. Udruženje francuskih, srpskih i međunarodnih kompanija poziva sve zainteresovane timove i preduzeća da iskoriste ovu šansu i prijave se do 25. januara ove godine. Francusko-Srpska privredna komora je već dva puta realizovala ovaj program. 2018. godine, kada su putem konkursa primljena dva startupa, Superbake, inicijativa socijalnog preduzetništva gde penzionerke, odnosno bake, pripremaju domaće kolače, i Bitfin, sistem za brzo i jednostavno finansiranje faktura malih i srednjih preduzeća. Kao i 2017. godine, kada su korisnici ovog programa bili startupovi Cargo, mobilna aplikacija za naručivanje autoprevoza sa vozačem, kao i Pet Guards, online platforma za čuvanje kućnih ljubimaca. Tokom godinu dana, osnivače ova četiri startupa savjetovali su generalni direktori nekih od najvećih kompanija u Srbiji, a dobijali su mentorsku podršku u svim aspektima poslovanja, pravnim, marketinškim, finansijskim i slično. Startupi su efikasnom promocijom uvećali i svoju vidljivost, stekli veći broj klijenata i proširili broj saradnika. I ove godine će biti odabrano do 3 startup preduzeća ili 3 tima koje će u narednih godinu dana besplatno savjetovati direktori kompanija, članica upravnog odbora Francusko-Srpske privredne komore, a sa ciljem da im svojom ekspertizom, iskustvom, kontaktima i idejama pomognu u razvoju biznisa. Na konkurs za Startup Akcelerator se mogu prijaviti svi startupovi koji su osnovani pre najviše godinu dana sa prebivalištem u Srbiji, kao i timovi do 3 osobe, od kojih je najviše jedan strani državljanin. Konkurs je otvoren za projekte iz svih industrija, s tim što se savjetuje da oni obavezno na neki način uključe digitalne tehnologije i po mogućnosti budu orijentisani na globalno tržište. Prijava se vrši popunjavanjem upitnika i slanjem na mail adresu office@ccfc.rs do 25. januara ove godine. Sa ovom informacijom priveli smo kraju ovo nedeljno izdanje našeg radiomagazina o lokalnom, ekonomskom i ruralnom razvoju Misli globalno, radi lokalno. U ime produkcijskog tima Walter Media pozdravlja vas Petar Kočić.
Prvi program Radio Beograda. sreće i osmeh koji leči sve. Za čije rame, za plakanje, ničije srce, za lomljenje. I ne znam šta je sutra, ali se bojim da ima 30, ona ne želi da ima 30. Ja znam da je Bog mi njima dao da, da budu mladi za uvek. Po njenom telu crteži likovi slova i brojevi, izgledam da to slike ljubavi. Kad joj se približe gladni vukovi, ona samo odmahuje prstom i pleše. Ali se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30. Ne zna da je podnik ima dao da da budu mladi za uvek. Ona se boji da ima 30, ona ne želi da ima 30. Ne zna da je podnik ima dao da. We'll be right back.
ako mu daš. Tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Thank you.
Srećan.